caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. E un verset greu de interpretat. Caut, Dumnezeu caută. Dumnezeu caută și nu găsește? Nu poate Dumnezeu să găsească? L-am pus pe Dumnezeu în niște sertare, chiar de teologie, și l-am făcut pe Dumnezeu după mintea noastră. Aici un Dumnezeu care caută și nu găsește, pentru că în relația lui Dumnezeu cu oamenii, Dumnezeu însuși respectă ca nimeni altul demnitatea omului și hotărârile pe care le ia. E adevărat, mulți își au o teologie pe care și-au făcut-o despre Dumnezeu și e alta decât după Cuvântul Sfânt. Caută! Uitați-vă pe Dumnezeu, uitați-vă la El cum caută, se uită și nu găsește. Ați pierdut ceva vreodată și n-ați intrat în panică pentru că nu e ce căutați și ați pierdut ceva? Și aici Dumnezeu spune, caut printre ei un om care să stea în spărtura zidului. Uitați-vă câte spărturi sunt în jurul nostru, în zidul familiei, în zidul prieteniilor, în zidul dragostei, spărturi în societatea aceasta. Și Domnul vine pentru că dreptatea Lui cere o pedeapsă. Și aici vine și spune ceea ce nu o să putem înțelege și nu vom putea niciodată pricepe. Dumnezeu caută un om. Și de ce îl caută? Îl caută un om care să stea în spărtură și de care el însuși să nu poată să treacă. Înțelegeți așa ceva? Dumnezeu caută un om care să-l oprească pe el ca Dumnezeu, ca să nu treacă și să facă spărtura mai mare. Un om care să stea în picioare înaintea lui Dumnezeu și de care dreptatea lui Dumnezeu să nu treacă. Pentru că are atâta trecere înaintea lui Dumnezeu că nu mai pedepsește. Vorbeam de Moise astăzi dimineață și vom continua câteva gânduri. Un text clasic este despre Avraam. Avraam mănâncă cu cei trei și apoi doi dintre ei pleacă mai departe. Și Avraam și Domnul au stat unul lângă altul și se pare că e o tăcere. Și Dumnezeu vine și spune să nu-i spun eu lui Avraam ce am de gând să fac, pentru că strigătul împotriva Sodomei s-a mărit, păcatul lor într-adevăr este nespus de greu, de aceea mă voi pogorâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat după tot zvonul acesta și dacă nu va fi așa, voi ști, pentru că merg cu pedeapsă acolo. Și de ce rămâne Domnul în urmă să vorbească cu Avraam? Pentru că avea nevoie de un mijlocitor, un om care să stea în spărtură. Și pe tot pământul nu era unul ca Avraam. Intimitatea, legătura între cel care mijlocește și Dumnezeu care caută un mijlocitor trebuie să fie atât de strânsă, de prietenie, de unire, încât cel ce mijlocește să vorbească direct inimii lui Dumnezeu. Și Avraam vorbește și mijlocește. A urmat potopul de foc, de pucioasă peste Sodoma și Gomora și peste toate cetățile câmpiei. Și numai un verset vi-l spun, În capitolul 19, la versetul 29, când a nimicit Dumnezeu cetatea câmpiei, cetățile câmpiei, și-a adus aminte de Avraam și l-a scăpat pe Lot. Lot trăiește, Lot e în viață, Lot e undeva în cetatea aceea mică, pentru că Dumnezeu și-a adus aminte de Avraam. Trecem înapoi la Moise. Cu vițelul de aur, Dumnezeu se mânie într-atâta și, desigur, pornirea mâniei lui Dumnezeu era justificată. Poporul care a simțit puterea lui Dumnezeu în Egipt, poporul care a fost scăpat de toate plăgile din Egipt, poporul acesta care este scos de mâna lui Dumnezeu cu putere din ghiara faraonului din Egipt, poporul acesta dansează în jurul vițelului de aur și încă spune: iată Dumnezeul care te-a scos din Egipt. Și Moise și Dumnezeu văd lucrul acesta și Dumnezeu îi destăinuie și îi spune: acum lasă-mă! Lui Moise îi spune. Dumnezeu și un om. Acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui. Pe tine te voi face strămoșul unui neam mare, dar nu pe ei. Moise s-a rugat Domnului. Citesc din Exodul capitolul 32. Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii, spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare? Adu-ți aminte de Avraam, de Isaac, de Israel, de robii tăi cărora le-ai spus, jurându-te, voi înmulți ca stelele cerului sămânța lor. Moise folosește toate mijloacele ca să mijlocească la Dumnezeu pentru poporul său. Și Domnul, ascultați versetul 14, Domnul s-a lăsat de răul pe care îl spusese că vrea să-l facă poporului său. Vorbeam dimineață de Moise, că și-a recunoscut nimicnicia și starea lui de neputință. Uitați-vă cine e Moise însă. Domnul s-a lăsat de răul pe care vroia să-l facă, pentru că Moise îi spune: Doamne, adu-ți aminte de îndurarea ta, adu-ți aminte de legământul tău, adu-ți aminte cine ești tu și de măreția pe care o ai tu. Și ăsta e un caz. Un alt caz pe care aș vrea să-l luăm e un caz straniu. În capitolul 12 din Numeri, aici e vorba nu de popor, ci de două persoane. Două persoane apropiate lui Moise. E vorba de fratele lui și de sora lui. Amândoi cu mare valoare în Israel. E vorba de Aaron și de Miriam, de Maria. Și cuvântul vine și spune: Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene, pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. Și au zis: oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Textul acesta e un text solemn, că vorbim afară, că vorbim undeva într-un living room, că vorbim și ne adunăm la un ceai și vorbim și avem impresia că numai noi suntem. Nu fac aluzie la niciun lucru și la niciun fapt. Trag aici un semn de exclamare. Vorbește Aaron și cu Maria. Și dacă vreți să știți cine a vorbit, Ne spune aici că Domnul a auzit-o. Maria vorbea. Doamne, pune în gura surorilor din biserica ta cuvinte de har, nu de clevetire, nu de vorbe rele, nu de vorbe urâte, ci de zidire, de preamărire. Asta e Maria care a luat țimbalele și a spus: Domnul e mare, Domnul a adecat în mare, cântați Domnului, săriți de bucurie înaintea Domnului. Și din aceeași gură se aud vorbe de bârfă? Și Domnul a auzit-o. Și nu știu cum se aude glasul: veniți toți trei la ușa cortului întâlnirii. Vreau să mă întâlnesc cu voi. Am ceva de discutat cu voi. Le dă lecția și Domnul, cum și ce glas s-a auzit, pentru că Domnul a venit și el, s-a bogorât în stâlpul de nor și a stătut la ușa cortului și a chemat pe Aron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi mai aproape. Și Domnul vine și le spune: ascultați. Și acum Dumnezeu îl apără pe Moise. Mare lucru. Să nu începi tu, Moise, să spui ce drept ești și că ai dreptate, să lași pe Dumnezeu să-ți apere cauza. Și ne spune cuvântul că atunci când norul a plecat și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat, norul s-a depărtat de pe cort și iată că acum se văd iarăși toți trei. Numai că Maria se uită la ea și Maria e albă, toată de lepră. Pielea nu mai e fină, așa, cu toate pudrele și cu tot parfumul și toată sclifosirea pe care și-o pun unei. E lepră, e parcă-i orez pe față, fruntea iarăși, parcă e tot brobonele albe, pielea a început deja să putrezească. Aron se uită speriat și atunci i-a zis lui Moise: ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut, ca niște nechibzuiți, ca niște nebuni și de care ne-am făcut vinovați. Moise a strigat către Domnul zicând: Dumnezeule, te rog, vindec-o. Atât a fost tare de ajuns. Nu găsiți pledoarie aici. N-are cum să-i apere. Maria merita ce a primit. Vine Moise și îi spune: Dumnezeule, te rog, vindec-o. De ce? Pentru că te rog eu. Înțelegeți ce înseamnă versetul acesta? Pentru că eu te rog, Moise, eu, Moise, mă rog ție, Dumnezeule, vindec-o. Și Dumnezeu îi spune: 7 zile să stea afară din tabără, sunt zilele de curățire, dar Domnul a curățit-o. Mai iau un caz în legătură cu iscoadele care s-au întors. Tot la Numeri, la capitolul 14, aici mânia lui Dumnezeu se aprinde cu atâta furie peste cei care au venit și au spus că Dumnezeu nu poate, că-i mănâncă Canaanul, că-i mănâncă uriașii, că e o țară care mănâncă și ei sunt numai niște lăcuste. Și vine Domnul și spune la Numeri, capitolul 14, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici. Israel dispare de pe hartă. Israel va fi nimicit. N-am nevoie de un așa popor. N-am nevoie de un Israel care mereu murmură. N-am nevoie de un popor care e atât de îndărătnic. Și Moise se ridică. Egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei din mijlocul cărora ai scos pe poporul acesta prin puterea ta, și vor spune locuitorilor țării aceleia: ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia, că te arătai în chip văzut tu, Domnul, că norul tău este peste el, că tu mergi înaintea lui. Ei știau, dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se, nu de ei, despre tine, ce vor zice? N-avea putere să-i ducă în Canaan. Acum să se arate puterea Domnului, nu în fulgere, nu în cutremure, să se arate puterea Domnului în mărimea ei, în toți kilovații de putere enormă pe care le are Dumnezeu la dispoziție să-și arate puterea și să-și împlinească planul. Cum ai spus? Așa când ai spus că Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate. Uitați-vă aici minunea pe care o cere Moise. Minunea pe care mă gândesc așa: fă lucrarea aceasta, hidrogenul acela de bombă și oxigenul acela care aprinde și arde totul, unește-le pentru neputințele și nelegiuirile noastre și lasă să picure din tine apa, apa curată a bunătății tale. Și Domnul s-a lăsat de mânia lui. Ce putere e în rugăciunea de mijlocire a unuia care trăiește lângă Domnul. O, câte mai sunt? Habacuc aude despre asirieni. Asirienii vor veni și el vine și prorocește. În cartea lui Habacuc are niște cuvinte grozave descriind pe haldei. Ei sunt un popor turbat și iute, care străbate întinderi mari de țări ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. El este grozav și înfricoșat. Numai din el însuși iese dreptul și mărirea. Aceștia sunt asirienii, popoarele cu care și astăzi toate știrile au de a face în legătură. Cum nu ești la capăt, nu te poți înțelege cu ei. Ba, astăzi te sărută, mâine iarăși deschid o centrală atomică să-și facă bombe. Cine sunt ca ei? Își fac dreptatea singuri. Tot poporul acesta vor veni însă și vor năpădi și vor distruge tot ce este aici. Și după aia Habacuc își dă seama ce a spus. Ei, Doamne, nu ești tu din veșnicie în veșnicie? Ochii tăi oare nu sunt cei curați care nu pot să vadă răul? Nu pot să privești nelegiuirea? Cum ai putea să privești tu pe cei mișei și să taci? Și e vorba de haldei, e vorba de oamenii aceștia, asirienii, care urmează să vină. Și Domnul îi spune: vino mai aproape să-ți spun ceva. Habacuc dă prorocia așa ca și Ieremia, așa ca și Ezechiel, și la pucătremurul, până în oase ca la Ieremia, cuvântul a intrat în oasele lui. Și Domnul mi-a răspuns: este o prorocie a cărei vreme e hotărâtă, se apropie de împlinire, nu va minți, dacă zăbovește, așteaptă-o. M-am dus la locul de strajă. Avem nevoie de momente în care să ieșim din tumult, din televizor, din știri, din tot ce năpădește mintea noastră și ne întunecă, să vedem slava lui Dumnezeu. Haide la locul de strajă și acolo Domnul să-ți spună: cel neprihănit va trăi prin credință. Să mai iau pe Estera și aproape fiecare pagină în cuvântul lui Dumnezeu S-a semnat iscălitura, s-a semnat porunca, nu mai e nicio scăpare. În legea aceasta nimic nu se schimbă, e legea mezilor și a perșilor. Și Mardoheu îi trimite vorbe Esterei. Ești împărăteasă, poate ai o influență. Și împărăteasa, când i s-au spus cuvintele, a trimis vorbă lui Mardoheu. Nu se poate. Nu pot. De 30 de zile n-am fost primită la împărat și nimeni n-are voie să meargă dacă nu e chemat. Există o curte interioară a palatului și acolo există camerele, camera tronului, în care nu intră nimeni, numai dacă e chemat. Își pierde viața, numai dacă cumva întinde toiagul acela de aur împăratul. Mardoheu îi trimite înapoi vorbă. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa pentru că ești la palat. Și cine știe dacă nu tocmai pentru, nu pentru băutură și nu pentru mâncărurile acelea și nu ca să fii tu împărăteasă. Nu știi dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Cel mai mare progrom din istoria omenirii era semnat. Un popor întreg, în toate cetățile, în toată lumea, deodată, în aceeași zi, să dispară, să curgă sângele, sângele de evreu peste tot și să nu mai fie evreu în toată lumea. Observați ce ură la diavol împotriva celui care urma să vină și să nu se împlinească prorociile. Și acum, toată istoria harului lui Dumnezeu depinde ca și la Maria Fecioara când aude cuvintele îngerului Gavril. Depinde istoria de o fetișcană, de Estera, prințesă la palat. Să mă duc, să nu mă duc, îmi pierd viața. Și atunci Estera știe ce să facă. Și mai trimite vorbă lui Mardoheu încă o dată. Du-te și strânge pe toți evreii, pe toți iudeii care se află în Suza și postiți pentru mine, fără să mâncați, fără să beți. Post. Postul înseamnă nu să bei cafea dimineața numai și să nu mănânci steak-ul la prânz. Fără să mâncați și fără să beți 3 zile, atunci mă duc și eu după aceea mă voi duce și dacă va fi să pierd, voi pieri. Dar vreau să merg știind că toată Susa, toți evreii se roagă pentru mine. De ce rugăciunile acestea? Rugăciunile pentru o fată, o femeie din haremul unui împărat. Și nu e cea mai importantă dintre ele. N-a mai fost chemată, n-a mai avut legătură cu împăratul. Și din Susa se ridică rugăciunile la tronul lui Dumnezeu. Și e vorba de o luptă care se desfășoară nu la nivelul acesta al vizibilului. E dincolo. Și arhanghelii își pregătesc paloșele. Și oștile îngerești se pregătesc pentru că așteaptă un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și în timp ce demonii sunt gata de lucrarea lor, Dumnezeu dă semnalul: porniți! Și sunt închiși și sunt prinși și demonii sunt luați și legați. Pentru că atunci când prințesa aceasta a treia zi intră la palat, împăratul se întinde toiagul și ea să spună: vreau să veniți la masă la mine. Și tu și Haman, majestate, la masă. Rugăciunea de mijlocire e importantă înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea e termometrul unei biserici. O biserică în care nu se înalță rugăciuni, în care nu fierbe sufletul în noi și inima în noi pentru ceea ce e spart în jurul nostru, pentru zidurile crăpate, pentru spărtura făcută de diavol, pentru planurile diavolului, pentru lucrările pe care diavolul le face în jurul nostru. O biserică care nu-i pasă de ce se întâmplă cu starea aceasta, nu e biserica lui Hristos. Nu e o biserică adevărată în care să se vadă puterea Duhului lui Dumnezeu. Am să mai iau un caz, numai unul. Să mă ierte cei care ar fi vrut să predic și mi-au dat textul acela frumos. Stai pe zid și strigă. Dar nu pot predica mai mult. Am să iau din Coloseni pe unul. Cât am putea vorbi de Pavel, apostolul Pavel, care spune că mereu se roagă, se roagă neîncetat, se roagă pentru biserici. Și după ce scrie și își încheie lucrarea și epistola, vine și spune, rugați-vă și pentru mine, am nevoie de rugăciunile voastre. Rugăciuni de mijlocire, de Ștefan, tată, nu le ține în seamă păcatul. El i-a omorât cu pietre, se uită cum rânjesc fețele în jurul lui, se uită cu câtă ură, iau pietre și aruncă. Și Ștefan spune, iartă-le, tată. Și atunci fața lui a fost ca o față de înger. Dar am să iau din epistola către Coloseni despre păstorul bisericii din Colose. Păstorul bisericii din Colose este Epafra. E un om de bine. Așa frumos vorbește despre biserica sa. În capitolul 1 spune el, cum ați învățat de la Epafra, spre iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. Epafra vine la închisoare și îi spune apostolului Pavel despre biserica pe care o păstorește. Și îi spune numai lucruri frumoase. N-or fi fost acolo și unii care sunt mai slabi, unii care sunt mai îndărătnici, unii mai încăpățânați, unii mai mândri, unii care așteaptă anumite favoruri, unii care poate că nu sunt chiar născuți din nou și Dumnezeu are răbdare cu ei. Și Epafra vine și spune numai lucruri frumoase. Dar în ultimul capitol vine apostolul Pavel și spune, Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale. Epafra, luptător, n-a tras la nimeni o palmă, n-are pumn tare, dar spune, întotdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale. Dumnezeu care așteaptă luptători care să primească harul acesta de a mijloci pentru alții. Spurgeon spunea, rugăciunea de mijlocire e ca o sfoară de care tragi ca să sune sus în cer. Nu aici pe pământ, să sune clopotele pe care Dumnezeu să le audă. Și rugăciunile sfinților, tămâia, umplu Sfânta Sfintelor în slavă, spune în Apocalipsa. Iubiții mei, cu gândurile acestea închei, dar mă rog ca Dumnezeu să cerceteze inimile noastre, în așa fel încât să pornim la ceva nou, ceva sublim, ceva în care puterea lui Dumnezeu să se declanșeze și să se vadă slava lui în bunătatea și harul și minunea pe care s-o facă în jurul nostru. În dragoste, în împăcare, în iertare, în dorința să-L iubim mai mult, în dorința să lucrăm mai mult pentru El. Vă spun o întâmplare pe care am citit-o în revista Credincioșilor Baptiști din Illinois în august. 15 august, în revista din 15 august în Illinois Baptist, jumătate de pagină era întâmplarea pe care vă spun. Ca să o înțelegeți mai ușor, vă dau personajele, trei personaje. Tim McGeehy e predicatorul, mai în vârstă. Predicatorul păstor la Grace Baptist Church din Tullahoma, în statul Tennessee. Se întorcea spre seară de la spital și observă două lucruri. În spate o mașină grăbește și farurile parcă din ce în ce mai mari și își dă seama, dacă nu-i atent, cel din spate dă peste mine. Și în față, pe marginea drumului, vede un camionaș de la prăvălia Low descărca șindrilă pentru acoperiș. Ăsta e Tim McGeehy. Al doilea personaj pe care vi-l prezint e Kimmery Hill, șoferul mașinii din spate. Un tânăr care vine cu toată viteza și intră în mașina predicatorului Tim. Un accident grav, prin minune, nici acest Kimmery Hill nu i se întâmplă prea multe, reușește să deschidă mașina și să fugă și Tim cade jos în inconștiență, predicatorul. Vin brancardierii, vin salvarea și predicatorul îi aude vorbind: să-l lăsăm pe el că nu e așa grav și să-l luăm pe celălalt că e mai grav. Celălalt era Bobby Brown și predicatorul Tim întreabă: dar cine e celălalt? Și cei de la salvare spun: cel pe care l-ai omorât dumneatale. Din ricoșarea mașinii, în șocul accidentului, mașina lui a dat peste unul care descărca șindrila, tailele pentru acoperiș. Era Bobby Brown. Păstorul Tim spune celor care sunt în jur: e Bobby Brown de la biserică? Și cei din jur spun: da, e diaconul bisericii. Bobby Brown a murit? Da. El a fost cel pe care l-ai lovit. De vreo 20 de ani lucrau împreună în biserică. I-a binecuvântat la nuntă copiii. A fost cel care a fost la școala duminicală, apoi casier în biserică și acum era ajutorul cel mai apropiat, Bobby Brown. A fost și el dus la spital și tot timpul era în coșmarul acesta. Am omorât un om. Au venit și au spus: nu dumneatale l-ai omorât, l-a omorât cel din spate care te-a lovit. Și stând la spital au văzut că l-au prins și pe Kimmery Hill, care a venit încătușat și a urmat să fie internat și el. Duminica următoare, de la anvonul bisericii, predicatorul Tim a trebuit să predice. Și a predicat din nevoia să iertăm. Dacă nu iertăm, purtăm o povară atât de grea încât nu putem urca pe scările spre cer. Dacă nu iertăm, povara aceea ne distruge. Frați și surori, un tânăr a omorât pe cel pe care îl iubeam între noi. Iertați-l! Iertați pe omul acela, Era drogat, era bețiv, s-a găsit marijuana în el, în sânge s-au mai găsit alte chimicale. Iertați-l și mai mult rugați-vă pentru el. Și de undeva din față, în timp ce vorbea, s-a ridicat o femeie. Era îmbrăcată în negru, văduva predicatorului Maghihi. Ce frați și surori, nu numai să-l iertăm, dar haideți să ne rugăm pentru el. Și vă cer, biserica noastră nu e așa de mare, Grace Baptist Church din Tullahoma, Tennessee, să facem un lanț de rugăciune pentru omul care mi-a omorât soțul. Și au început rugăciunea. Se rugau pentru unul pe care nu-l cunoșteau, se rugau pentru unul care nu merita nimic, se rugau pentru unul care urma să fie condamnat, se rugau ca Domnul să aibă milă de el. A urmat vizita la închisoare. Păstorul s-a dus la închisoare. A mai luat câțiva cu el și s-a dus la închisoare. A doua vizită la închisoare, criminalul și cu încă unul și-au mărturisit păcatul, au început să plângă în hohote și au cerut ca să li se explice cum pot să-l primească pe Domnul ca mântuitor. Și predicatorul le-a spus. Mărturia pe care o face și în articolul acesta, care e luat și prescurtat, e că în timp ce vorbea avea sentimentul, dar nu merită. Nu merită harul. Te-a distrus pe tine, uite-te cum umbli șchiop. A omorât un om, a distrus o familie. Omul acesta nu merită harul. Și în timp ce în el se gândea și toate lucrurile acestea erau, în el se auzea parcă vocea cealaltă. Nu purta povara, n-ai să poți urca pe scările cerului cu povara neiertării în spate. Și i-a spus despre Domnul, i-a spus despre mântuire, i-a spus despre har și criminalul s-a pocăit. Și nu numai atât, după câteva săptămâni a primit vorbă, criminalul vrea să fie botezat, dar vrea să fie botezat în biserică, în biserica în care a făcut atâta nenorocire și atâta tragedie, pentru că duminica, închisoarea n-a vrut să-l lase, a spus că va fi doar miercuri și miercuri după masă. Între 2 și 4 va veni la biserică ca să fie botezat. Gândindu-se că va fi un act simplu în care predicatorul îl va scufunda și va spune câteva cuvinte și în duminica de 9 iulie, anul acesta, în Tullahoma, în Tennessee, miercuri după masă, biserica era tixită. Când biserica e plină, e ceva de har în cântările care răsună, în atmosfera de așteptare care e între noi. Și așa era în biserica Grace Baptist Church. Oamenii au venit de pretutindeni știind că va fi un botez, dar nu un botez oarecare. Și în timp ce cântau o cântare, s-a deschis ușa și unul din ofițeri înainte și un ofițer în spate și tânărul cu lanțurile la mâini și la picioare înainta încet spre amvon. N-a mai fost în biserica aceea niciun ochi fără lacrimi. Au rămas tăcuți și se uitau la el. Pentru acesta ne rugam. Pentru acesta am mijlocit la Dumnezeu. Pentru acesta am bătut la ușile harului, ai milă de el. Și cu pași mărunți a ajuns până în față. Și ofițerul a luat cheia și i-a deschis cătușele, i-a deschis lanțurile la mână și omul a mărturisit pe Domnul în apa botezului. După botez, momentul cel mai emoționant a fost atunci când, cu flori, ca să-l felicite și să-i spună bun venit în biserica dragostei, a venit bătrânica văduva diaconului. Și el n-a avut alte cuvinte decât să spună, iartă-mă. Și în momentul acela, parcă la un semnal, dar fără repetiție, toată biserica spune, te iertăm. Și văduva l-a îmbrățișat. Spun lucrul acesta pentru că una din spărturile mari care sunt în vremea noastră și pentru care Dumnezeu așteaptă și caută un om. Ce poate să facă Dumnezeu cu un om? A venit un om trimis de Dumnezeu și numele lui era Ioan, trimis de Dumnezeu. L-a căutat și el a răspuns și Dumnezeu l-a trimis. Caută un om care să stea în mijlocul spărturii. Cel care e pe ziduri, să-i aducă aminte lui Dumnezeu de cetatea aceasta care e ruină, care să stea înaintea lui Dumnezeu și zi și noapte, să-i aducă aminte lui Dumnezeu de făgăduințele sale, de promisiunile pe care le-a făcut, de faptul că e Dumnezeul mântuirii noastre, de faptul că suntem ai Lui, că avem nevoie de El, că nu putem face nimic fără El, că fără El suntem pierduți, oricare ar fi numele, renumele și orice am avea, fără Hristos Domnul și fără Duhul lui Dumnezeu în noi, nu suntem nimic. Și Domnul așteaptă să vină cineva, să mijlocească în mijlocul spărturii, a ruinelor, să stea și să spună chiar și lui Dumnezeu, oprește-ți mânia, oprește-ți urgia, adu îndurare, să se vadă măreția gloriei tale în faptul că ești un Dumnezeu îndurător, plin de îndurare și că îți ții mila și cuvântul și făgăduința până la al miilea de neam. Caut un om, spune Domnul și azi, să nu fie sfârșitul versetului ca atunci și nu găsesc niciunul. N-ai vrea să fii un luptător ca și Epafra pentru biserică, pentru numele Domnului Iisus Hristos în vremea noastră, pentru arătarea slavei Lui în mijlocul nostru și pentru arătarea Domnului Iisus mai curând să vină biserica Domnului Iisus Hristos de astăzi, care să fie în așteptare și în hainele curate, în inul subțire al faptelor în neprihănire. N-ai vrea în seara aceasta să te hotărăști să fii un luptător pentru Hristos în rugăciune? Așa cum sunt la tine, vin, terena, tu fii sprijin, mă să fie un luptător în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și uită-te și caută-ți spărtura în familie, între soț și soție, între părinți și copii, undeva în temerile pe care le avem în legătură cu viitorul, în legătură cu neputința noastră să ne împlinim dragostea în lucrare Sau pentru prietenii care încă nu l-au primit pe Domnul? Uită-te și caută spărtura. Și dacă e cineva care vrea să se ridice în picioare și să spună, Doamne, iată-mă, gângavul de mine, neputinciosul de mine, slabul de mine, vreau să stau în spărtură. Dacă e cineva, poate la balcon, poate cineva care încă nu-l primește, nu l-a primit pe Domnul și vrea în seara aceasta să spună, Doamne, în mine e atâta spărtură a păcatului și sunt gata, vreau să vin la Tine să mă curățești. Să fie seara hotărârii. Așa cum sunt la tine, nu mai prin bucăți. Thank you.